Cilindri devocioni muaj Zojs. Devocioni muaj Zojs, muajt majt, filloi në vitet 1700 përmes veprimtarisë së tre jezuitëve që kryenin misionin e tyre në veri në qendrët në jug të Italisë. Më i njohur është atë Alfons Muzaleri. Etrit jezuit zgjodhën pikrisht muajnë më të bukur të vitit, kur natyra është në kulmin e lulzimit, që tiftonin të gjithë besimtarët për të nderuar nënën e Zotit, lulen më të bukur të njërzimit, po që përfarson Maria për gratë e kove tona.
Gruaja e ditëve tona frymëzohet nga Maria, por sipas figurës biblike, jo sipas disa klisheve tradicionale që e paraqesin si grua pasive që pson pa bëzajt. Pali 6 në Marialis Kultus e kundërshton këtë mënyrë paraqitje duke i ftuar besimtarët të shfletojnë Ungjillin për ta njohur Marinë, grua aktive që e kupton mirë filli përgjegjësinë vet, që merr vendime e madhron Zotin sipas kritereve të dijes hyjnore, jo të dijes njerëzore. Maris i lutemi duke thënë rozarin shenjtë. Nuk është praktik që i përket së kaluarës, e aq më pak lutje mekanike, na kujton shpesh Papa. Po që vlerë ka sot kjo lutje mariane. Rozaria duhet konsideruar si mënyrë për të vënë në jetë ato që kremtojmë në liturgjie që e shpallim në shkrimin shenjtë.
Është e qartë se rozaria nuk është sakrament e as kremtim liturgjik i mbarkishës. Megjithatë, rozaria lidhet ngushtë me liturgjinë, ashtu si ajo ushqehet nga shkrimi i shenjtë që zhvillohet rreth misterit të Krishtit. Madje cikli i mistereve të rozarës mund të krahasohet me zhvillimin e vitit liturgjik. Me kohën liturgjike të ardhjes së Krishtlindjes, përkojnë misteret e gazmendit, përqendruara tek mishrimi. Me kohën e munimeve e të javës së madhe, përkojnë misteret e munimeve e çelbusit në kryq. Koha e Pashkëve dhe rrshajve pasqyrojnë misteret e lumturisë së Krishtit të ngjallur që rrezatojnë mbi kishën. Festat e të ngjiturit të Zojës në qiell dhe Maris mbretëresh e qiellit dhe tokës përkojnë me dy misteret e fundit.
Ndonëse në plane të ndryshme kremtimi liturgjik e kundërimi përmes rozarës na çojnë tek të njëjtat ngjarje të shëlbimit kryer nga Krishti. Ashtu si liturgjia, rozaria ka në qendër misterin e Krishtit shëlbues, me qartësinë e tri serive të mistereve. Rozaria nënvizon aspekte themelore, ashtu si në skemën e predikimit të apostujve. Biri i hyjit u bë njeri, u kryzua për mëkatet tona, u ngjall për lumturinë tonë. Kujtojmë se dita e parë e muajit të Zojës u kremtua në qindra kisha e kapela kushtuar nënës së Krishtit në të katër anët e botës. Edhe në Shqipëri e në Kosovë, posaçërisht në shenjtërorit kombëtare të Zojës së Këshillit të Mirë, rroz Këshillës Rozafa, e në shenjtërorin e mirënjohur të Zojës në Letnicë.
Tuam për të na prirë gjatë 31 ditëve të majit, muajt Zojës bekuar një shenjtë. Shën Luigjin Maria Grignon de Montfort. Me të do të shfletojmë ditë për ditë nga pak një libër të njohur botërisht që formoi një mori i shejtorësh. Duke uruar të na prirë edhe ne të gjithëve në udhën e Marisë, domethënë na thot shejtërisë. Sekreti një libri titullohet Emisioni i parë për ditën e parë të muajit luleve të qiellit kaltër të Zojës bekuar.
Kujtojmë se ky libër i shkruar nga një shenjt formoi në rrjedh kohë shumë shenjtorë të tjerë. Tani është në dorën tënde, i dashur dëgjues, që edhe ti të bësh shenjt. Shumë njerëz të ditëve tona kërkojnë me etje kuptimin e vërtet të thellë të jetës së tyre. Ka nga ata që e kërkojnë dritën e mendjes në shkollën e mësuesve të ditur të lindjes së largët, të tjerë në modat e çastit, sepse moda sot lidhet edhe me fetë. Të tjerë nuk e marrin mundimin të nisen në shtegtime të largëta e të rrezikshme, ku në vend që të gjejnë kuptimin e jetës, mund të gjejnë fundin dramatik të saj. E kërkojnë prandaj të vërtetën e jetës pranë shtëpisë, duke trokitur tek porta e fqinjit magjistar.
Disa pra e kërkojnë paqen e shpirtit në fete lashta, të tjerë në modat e qastit. Dikush e kërkon muzikën më tre, të tjerë në natyrën e virgjër, larg poterës së qyteteve të mëdha. Të tjerë akoma kërkojnë skuta e skajet pazbuluara, si pas shijeve të njohura e të panjohura të njerëzit. Të gjithëve u propozohet mësuesi, Jezu Krishti, me ungjillin e tij të pastër e thjeshtë. Për një krishterë si ti që po na dëgjon, të jesh shenjtë do të thotë ecësh në gjurmët e Krishtit e ti përngjash mësuesit tënd. Në jetën tënde të përditshme, pa zhurm, po në thellësit shpirtit, duke gjetur kështum paqen për vete, duke përhapur gëzime paqe edhe rreth teje.
Ky libër me të cilin po të njohim sot e të cilin do ta lexojmë gjatë gjithë muajit flet për Marin, nënën e mësuesit. Ajo do të na marrë për dorë, do ta kemi prisë në udhën që çon ka Krishti e me Krishtin ka ati qellor në shpirtin shenjtë. Libri u shkrua 300 vjet më parë, do ta marrësh me mend vetë nga stili, por nuk do të duket i vështirë, sepse do të tregoj më në fund pikrisht atë që po e kërkon, ndoshta prej shumë kohe. Në qoftë se në leximin e parë nuk do t'i flas zemrës, mos i mbyll syt, veshët as radion. Shumë të tjerëve si ti kanë ndodhur ta zbulojnë vetëm më vonë margaritarin e çmuar e sekretin e këtij libri, që u shkrua në rrethana vërtet dramatike, me të cilat do të t'njohim në emisionin e ardhshëm. Na u duk më i përshtatshmi për të na prirë si vjet në majin e Zojës, çdo ditë.